Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда соңғы тәулікті коронавирус инфекциясы йықтыруының яңа ұшырақлары тіркелмеген. Роспотребнадзор шығарған статистика хабарында шул хақта хабар етілі. Россияда COVID-19 коронавирус инфекциясы йықтыруының 771 яңа ұшырағы расланған. Шуларының ең көбісі Мәскәу шәһәрендә 595-і. Россияның 76 түбегінде коронавирус инфекциясы йықтыруының барлығы 3548 ұшырағы тіркелген. 135 кеше терелген. Татарстанда коронавирус белән авырган 4 кеше сәламәтләнеп, республика йыгышлы авырулар хастаханәсеннән чыгарылган. Бу хакта онлайн брифинг барышында Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтте. Коронавирус аркасында изоляция шартларында Татарстанның 14 шәһәрендә керү һәм чыгару аерым тәртиптә башкарыла. Бу Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Яшел Үзән, Лениногорский, Нурлат, Ознакай, Баулы, Зәй һәм Менделеевский шәһәрләре. Хук сакчылары һәрбер машинаны тикшерү узак вакытны сорый. Шунлыктан машиналар күпләп җыелып тора, диде Лилия Галимова. Ул Росгвардия һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре кешенең документларын һәм эштән белешмә булу-булмауын тикшергәнен әйтте. Хук сакчылар белешмәләрне тикшерә, шик тудырса, кеше чыннан да анда эшли микәнен ачыклаганчы белешмәне үзләренә ала, диде. Лилия Галимова әйтүенчә, коронавирус турында соцчелтәрләрдә 7 ялган хәбәр ачыкланган. Карантин режимы кысаларында 61 хукук бузу теркелгенин айтты. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов COVID-19 таралуына каршы күрелә торган иң уңышлы чараларны гамәлгә ашыручы Россия төбәкләре җитәкчеләре эшлегенә керде. Татарстанда кертелгән инициативалар арасында гражданнарга мәгълүмати ярдәм күрсәтүгә игътибар бирелә. Республикада ярдәм.ру сайты эшли башлады. Анда изоляция шартларындагы халыкка ярдәм итү өчен сервислар һәм хезмәтләр турында мәгълүмат җыелган. Рейтингта 1-нче һәм 2-нче урында Краснодар края губернатора Вениамин Кондратьев һәм Севастополь губернатора вазифаларын вакытлыча башкаручы Михаил Развожаев. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов атнасына 2 мәртәбә эшмәкәрләр өчен онлайн семинарларда катнашачак. Алар барышында президент кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән аралашачак. Шулай ук Рустам Нургалиевич хөкүмәтнең профильле блогында тәкъдим итләчәк кризисқа каршы чараларны эшләүдә катнашачак, дип белдерде Галимова. Аның сүзләренчә, бу семинарлар җәмәгать туклануы системасында продукцияны читкә чыгару тәҗрибәсе булганнар өчен файдалы булачак. Бу семинарлар даими үткәрелә, диде матбугат хезмәте җитәкчесе. Татарстан халкы үз-үзеңне изоляцияләү вакытында өйдән чыгу өчен СМС хәбәр аша теркәлүдә ярдәм сорап, контакт үзәккә мөрәҗәгать итә ала. Бу хакта онлайн конференциядә журналистларга Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин хәбәр итте. Кыенлыклар туарга мөмкин, контакт үзәк республика халкына теге яки бу мәсьәләләрне шишәргә ярдәм итәргә тиеш, дип аңлатты ул. Кайнар линия телефоны 800-250-90-33. Сервис турында тулырак мәгълүмәт covid19.татарстан.ру сайтында урнаштырылган. Кайнар линия телефонын кабатлап әйтәм. 800-250-90-33. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы дистанцион укытуга кагылышлы сораулар буенча кайнар линия ачты. Белгечләр мәктәп, көллият, техникум һәм югары уку йортлары эшен дистанцион укытуны оештыру буенча сорауларга җавап бирәчәкләр. Кайнар линия эш көннәрендә сәгать 9-дан 6-га кадәр эшли. Белгечләргә сорауларны 294-95-70 телефоны аша бирергә мөмкин. Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан шулай ук дистанцион укытуны оештыру буенча укытучыларга һәм ата-аналарга методик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия эшли башлады. Аның номеры 800-200-91-85. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 800-200-91-85. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бу атнада Казанның балалар бакчалары махсус эш режимына күчте. 3 апрельгә кадәр шәһәрнең мәктәпкәчә учреждениеләрендә ата-аналары эшли торган балалар өчен дежур төркемнәр ачылды. Шәһәрнең мәктәпкәчә учреждениеләрендә профилактика көчәйтелде. Аерым алганда, үткәрү режимы көчәйтелде. Балаларда температура үлчәнә, һәр 2 сәгать саен җиһазларны дезинфекцияләү чаралары белән эшкәртәләр. Коронавирус инфекциясе пандемиясе белән бәйле рәвештә Татарстанда яшәүче өлкән кешеләргә азык-төлек җыелмасы таратачаклар. Җыелма хәйриячеләр акчасына әзерләнә һәм түләүсез бирелә. Бу турыда Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Онлайн китереп бирү белән шөгыльләнә торган Казан Экспресс ритейлы 65 яшьтән өлкәнрәк булган һәм аз кремле кешеләргә бушлай азык-төлек җыелмасы таратырга тәкъдим итте. Бүген республикада крем яшәү минимумы бер кешегә 8938 сумнан кимрәк булган 16000 өлкән кеше яши. Аларның 4344-е Казанда тора, диде ул. Илмира Зарипова сүзләренчә, Казан Экспресс волонтерлар белән бергә хәйрия акциясе ясарга әзер. Махсус сайт ясалган, теләге булган һәр кем үз өлешен кертә ала. Бүгенге көндә 10000 азык-төлек җыелмасы әзерләнгән. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, урыны белән азгына җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы булуы көтелә.